Yohane ya tondo eteni katanu. Otochele ta wate eko Kristo, kete wate ndeko na unya shungu. Ndo otochele langa umbuchi katolanga kanduo nandi. Nga nembe waso dasho nangaka anawa unya shungu. Lo nanga unya shungu la lo kochele mbe wakindi. Dikambolo langula unya shungu leko onkone. Teta wo elembe wa kindi. Kuka elembe wa kindi keema wole fulalesu. Dikamba wana unyashongo chembe waka nembi anja. Heo malo dieta wo dia kiso mbajaso anja uchumba. Akono koki nembi anja. Pako otoleta wate Yesu eko na unyashongo. Yesu Kristo eko onela kaye. Nde kakaye la shindo la dikila. Nde konja la shato, kukonde akaye la ashi ndola dikila. Ko edimuka lolo nembechi akadia kesoke ko solo, lande edimuka unya shongo kele solo. Amenyiwe kwa satu. Edimuka lolo ashi la dikila, kovwa kwa satu wekolo sangalo lemi la kola ame. Shombe tawoka olumbechi elu watu. Koko olembechi eluwa ki onya shongo wambo ole kaka. Kola awo kalembechi yando onandi. Onko one oneleta wana onya shongo eko la olembechi elu one. Koko onela heta wa onya shongo. Mbeteka onya shongo kanga kashi. Dikambo nde ko mbeta wakene kaka lembechi ya onya shongo lo dikambo di onandi. Olembechi elu ako vone. Unya shongo akatosha lo seno la ponjo, kolo seno la kolone takalolongo la le onandi. Onelele la ona eko la lo seno la ko, onelele keema la ona unya shongo keema la lo seno. Lambo nyofunde dikambo ne kele nye ya kedia nyugye eko la lo seno la ponjo, nyua aneweta o lolo kombolo ona unya shongo. Omalo dikambo ne mbeso la solo kiyo la tondoka unya shungu. Shombe waka jande ayotoka endaka shotamba olomba engoke mochi woho walangandi. Onko nela mewa so jande ko loto hoka mela meso lomba olomba. Shombe waka to jande toshaka keneko olomba su. Endaka otomochi ekolo meno nango ekolo chamunga kele keema keneka konya otolo nyoyi. Pombaka alombe unya shongo ko unya shongo ayo shalo seno leo nangungu. Keneke eko dimenale anewele munga keema nye ya konyo otolo nyoyi. Koko eko munga kemochi kele kakomia otolo nyoyi. Kwa dimi halote dia nyu nomba unya shongo dia munga kangaso. Useko chelo che wakolo eko munga, koko eko munga mochi ya hakomia atolo nyoyi. Shombe wakadia ndokona unya shongo lata tete mala la cha munga, dikambona unya shongo eko lombo umba ndokanga kolo hato kukambo janya. Shombe wakadia shote kwa tuwa unya shongo, ndo anja woto ndo weko lolo wanji lakanga kolo. Shombe wakadia ona unya shongo akaye, konde akatosha imba ja shombe wa unya shongo wa solo. Sho tayo chika lakame la unya shongo wa solo umale onande Yesu Kristo. Ndekele unya shongo wa solo, ndekele lo seno la punju. Anami, inyambale jawa winya shungu wakashi.